Binuhatan, Kapitulo 7.
Nagpamangkot ang pinakamataas nga pari ka Esteban.
Matuod bala ining mga ginasiling nila?
Nagsabat si Esteban.
Mga utod kag mga ginikanan, pamatiin ninyo ako. Ang mahimayaon nga Diyos, nagpakita sa aton amay nga si Abraham, sang didto siya nagapuyo sa Mesopotamia, sa wala pa siya makasaylo sa Haran. Nagsiling ang Diyos sa iya, bayai ang imo panimalay kag banwa, kag magkadto ka sa duog nga akon itudlo sa imo. Gani, ginbayaan niya ang kaldeya kag nagpuyo sa Haran. Sang mapatay ang amay ni Abraham, ginpasaylo siya sang Diyos sa sininga duta nga inyo karon ginapuy-an. Ang Diyos wala sadto maghatag kay Abraham sang bahin nga para gid sa iya, bisan dutay lang nga puna sang duta. Pero ang Diyos nagsaad sa iya nga ihatag niya ini sa iya, kag sa iya kaliwatan. Sang pagsaad sini sang Diyos, si Abraham wala pa sing anak. Amo ini ang ginsiling sang Diyos sa iya. Ang imo mga kaliwatan magapuyo sa iban nga pungsod. Sa diin, pagaulipunon sila kag pagapaantuson sa sulod sang 400 katuig. Nagsiling pagid ang Diyos, pero pagasilutan ko ang banwa nga ila pagaalagaran. Kag sa ulihi, magagwa sila sa amunga banwa, kag magasimba sa akon sa sininga duog. Dayon ginhatag sang Diyos kay Abraham, ang tulumanon sang pagtuli, subong tanda sang kasugtanan. Gani, gintuli ni Abraham si Isaac, sang isa palang kasimana ang iya edad. Gintuli ni Isaac si Jacob, kagintuli ni Jacob ang 12 ka mga patriarka. Nahisa ang mga patriarka kay Jose, kaginbaligya nila siya sa Ehipto subong isa ka ulipon. Pero ang Diyos nag-upod sa iya, kaginluwas siya sa tanan niya nga mga pag-antos. Ginhatagan sang Diyos si Jose, sing maayo nga panimuot, kagkaalam sa atubangan ni Faraon nga hari sang Ehipto. Gani, ginhimo siya ni Faraon nga gobernador, sang bugos nga pungsod, kag sang iya bugos nga harianon nga panimalay. Sang ulihi, may dako nga gutom sa bugos nga Ehipto kag Kanaan, nga nangin kabangdanan sang tama nga pag-antos. Ang aton mga ginikanan, wala sing kuhaan sang kalanon. Sang pagkabati ni Jacob, nga may madamo nga trigo dito sa Ehipto, ginpadala niya sing una ang aton mga katigulangan dito. Amo ini ang nahauna nila nga pagkadto dito. Sa ila ikaduha nga pagkadto, ginpakilala ni Jose ang iya kaugalingon sa iya mga utod, kag nakilala ni Faraon ang panimalay ni Jose. Gani gintugo ni Jose, nga magkadto sa Ehipto si Jacob, nga iya amay kag ang iya bugos nga panimalay, nga mga 75 ang ila kadamuon. Kag nagkadto si Jacob, kag ang aton mga katigulangan sa Ehipto, kag didto sila nagkalamatay. Ang ilang mga tulan, ginsaylo sa Sikem. Sa diin ginlubong sila sa lulubngan, nga ginbakal ni Abraham sa nagakaigo nga bili sa mga anak ni Hamor. Sang malapit na ang tion, nga ang Diyos magatuman sang iya saad sa kay Abraham, nagdamo na gid ang aton mga kasimanwa sa Ehipto. Kagkaron, may lain naman nga hari nga nagagahom sa Ehipto. Ini siya, wala makakilala kay Jose. Ginlimbungan niya ang aton mga kasimanwa, kagipintasan ang aton mga katigulangan. Gani nga napilitan sila sa pagtapok sang ilang mga lapsag-sagwa sa ilang mga balay, agud magkalamatay sila. Sa sadtugid nga tion natawo si Moises, isa kagwapo nga lapsag. Sa sulod sang 3 ka bulan, gintatap siya sang iya mga ginikanan sa ila balay. Kagsang gintapok siya sa gwa sang iya balay, ginayop siya sang anak nga babayi ni Faraon, nga amo ang nagpadako sa iya, subong nga iya gid kaugalingon nga anak. gintudloan siya sang tanan niya kaalam sang mga taga-Ehipto, kag nanging gamhanan siya sa mga pulong kag sa mga buhat. Sang 40 na katuig ang edad ni Moises, nagpamatud siya sa pagduaw sang iya mga kasimanwang nga mga Israelinhon. Nakita niya nga ang isa sa ila, ginapintasan sang isa ka Ehiptohanon. Gani, gintabangan niya siya, kag sa pagtimalos, ginpatay niya ang Ehiptohanon. Naghuna-huna siya, nga ang iya mga kasimanwa, makahangup nga gamiton siya sang Diyos sa paghilway sa ila, pero wala nila inimahangpi. Sang madason nga adlaw, nakita niya ang duha ka Israelinhon nga nagaaway kagintambagan niya sila. Nagsiling siya sa ila, "Pamatiin ninyo ako, magulutod man lang kamo nga nagaaway kamo." Pero tinikwang siya sang isa nga nagapanglupig nga nagsiling, "Sino bala ang naghimo sa imo nga pangulo kag hukom namon? Patyon mo bala ako subong sang pagpatay mo sa tung Ehiptohanon kahapon?" Sang pagkabati sini ni Moises, nagpalagyo siya halin sa Ehipto, kag dito siya nagpuyo sa Madian. Dito, nanginamay siya sang duha ka anak nga lalaki. Sang makaligad ang 40 ka tuig, nagpakita ang isa ka anghel kay Moises sa isa ka nagadabdab nga kahoy-kahoy sa disyerto, malapit sa bukid sang Sinai. Natingala gid si Moises ang iya nakita, kagin palapitan niya ang kahoy-kahoy sa paghimutad sinising maayo. Pero nabatian niya ang tingog sang Ginoo nga nagasiling, "Ako amo ang Dios sang imo mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaak, kag ni Jacob." Nagkurog si Moises sa kahadlok, kag wala siya sing kaisog sa pagtulok. Kag nagsiling ang Ginoo sa iya, "Ubaha ang imo mga sandalyas, kay ini nga duog nga imo ginatindugan balaan. Gintan-aw ko kag ako nakita ang pag-antos sang akon mga tawo sa Ehipto. Nabatian ko ang ila mga pag-ugayong, kag nagpanaog ako sa pagtabang sa ila. Karon, dali ka, ipadala ko ikaw sa Ehipto." Amo ini ang Moises nga ginsikway sang mga Israelinhon. Ginpamangkot nila siya, "Sino bala ang naghimo sa imo nga pangulo kag hukom namon?" Amo ini siya ang ginpadala sang Dios nga mangin pangulo kag manughilway paagi sa bulig sang anghel nga iya nakita sa nagadabdab nga kahoy-kahoy. Ginpanguluhan niya ang pagwa sang mga Israelinhon sa Ehipto. Naghimo siya sing mga milagro kag katingalahan nga mga buhat sa Ehipto, sa mapula nga dagat kag sa disyerto sa diin nagdugay sila sing 40 ka tuig. Amo ini siya nga Moises ang nagsiling sa mga Israelinhon, "Subong nga ginpadala ako sang Dios sa inyo, magapadala man siya sang isa ka propeta nga inyo gid kasimanwa." Amo ini siya ang nagupod sa mga Israelinhon nga nagtipon sa disyerto. Kaupod siya sang aton mga katigulangan kag sang anghel nga nagpakighambal sa iya sa bukid sang Sinai. Ginbaton niya ang buhi nga mga mensahe sang Dios kag ginpaalinton niya ini sa aton. Ugaling wala magtuman ang aton mga katigulangan sa iya. Ginsikway nila siya kag naghandom sila sa pagbalik sa Ehipto. Gani nagsiling sila kay Aaron, "Himuoy kami sa mga Dios nga magapangulo sa amon. Wala kami makahibalo kun ano ang natabo sa kay Moises nga nagpagwa sa amon gikan sa Ehipto." Amuyadto nga naghimo sila sang Dios-Dios nga tinday sang baka, kag ila ini ginahalaran sang inihaw nga mga sapat, kag nagkinasadya sila sa kadungganan sang ginhimo nila nga Dios-Dios. Pero gintalikdan sila sang Dios, kag ginpabay-an agud nga magsimba sila sa mga bituon sang langit, subong sang nasulat sa libro sang mga propeta, "Mga tawo sang Israel, indi tungod sa akon nga ginihaw ninyo kaginhalad ang mga sapat sa sulod sang 40 ka tuig sa disyerto. Tulda ni Molok nga Dios-Dios ang inyo gindala, kag ang larawan sang bituon sang inyo Dios nga si Refan. Dios sila nga inyo ginhimo agud pagsimbahon. Gani, tabugon ko kamo sa unhan pa sang Babilonia. Ang aton mga katigulangan may tulda nga puloyan sang Dios sang didto sila sa disyerto. Ini nga tulda, ginhimo suno sa ginsiling sang Dios kay Moises, suno sa plano nga ginpakita sa iya. Sang ulihi, gindala sang aton mga katigulangan ini nga tulda, nga ila na baton gikan sa ila mga ginikanan sang pag-upod nila kay Josue sa pag-agaw sang mga duta sa mga kapungsuran nga gintabog sang Dios sa atubangan nila. Kag nagpabilin ini didto, tubtob sang panahon ni David. Si David na hamutan sang Dios kag nagpangayo siya sa Dios nga tugutan siya sa pagpatindog sing balay para sa Dios ni Jacob. Pero si Salomon amo ang nagpatindog sa iya sing balay. Ugaling ang Dios nga labing makagagahom, wala nagapuyo sa mga balay nga ginpatindog sang mga tawo, subong sang ginsiling sang propeta, ang langit akon trono, siling sang Ginoo, kag ang duta tulungtungan sang akon tiil. Ano nga sahi sang balay ang patindugon ninyo para sa akon? Diin bala ang duog nga pagapahuwayan ko? Indi bala nga ginhimo ko ini nga mga butang? Sa pagkabatinggilan gid sa inyo, sa pagkadi matinuohon sang inyo mga tagipusoon, sa pagkabungol sa inyo sa minsahi sang Dios, pareho gid kamo sang inyo mga katigulangan, kag inyo perme ginasupukan ang Espiritu Santo. Mayara bala nga propeta nga wala ginhingabot sang inyo mga katigulangan? Ginpatay nila ang mga mensahero sang Dios nga sang una nagtagna sang pagkarisang iya mataro nga alagad. Kagkaron, inyo siya ginluiban kaginpatay. Kamu ang nagbaton sang sugo sang Dios nga gindala sa inyo sang mga anghel, pero wala ninyo inipagtumana.
Samtang nagapamati ang mga katapo sang konsilyo sa kay Esteban, naakig gid sila, kag nagpabagrot sila sang ila mga ngipon sa kaakig. Pero si Esteban, nga puno sang Espiritu Santo, nagtangla sa langit kag nakita niya ang himaya sang Dios kag si Jesus nga nagatindog sa tuo sang Dios. Nagsiling siya,
"Tanawan ninyo, nakita ko ang langit nga ginbuksan kag ang anak sang tawo nga nagatindog sa tuo sang Dios."
Nagsilinggit sila, dungan ang pagtabon sang ila mga dulunggan kag nagdinaguso sila pakadto sa iya. Dayon, ginpagwa nila siya sa syudad, kag didto ginbato. Ginbilin sang mga saksi ang ila mga kuno sa isa kapamatanon nga ginahingalanan kay Saulo. Kag sang ginabato nila si Esteban, nagpanawag siya sa Ginoo.
Ginoo, Jesus! Bato na ang akong espiritu!
Nagluhod siya kag nagsinggit sing mabaskog.
Ginoo! Hindi pag mag-isipay, hindi nga sala. Batok sa ila.
Sang nahambal niya ini, napatay siya.